Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-Bank of Valletta. Campus FM jippreżenta Mhux kelma bejn tnej, l-intervista tal-Bank of Valletta. Jippreżentaw il-program Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch, flimkien marħalb tiegħi l-Professur Joe Pirotta nistednukom għall-programm ieħor mis-sensier la mhux kelma bejn tnej l-intervista tal-BOV. Naħseb illi l-mistieden tagħna tal-lum huwa l-iżgħar mistieden li qatt kellna. L-iżgħar mill-età, naturalment mhux minn affarijiet oħrajn. L-mistieden tagħna huwa Michael Bergoglio. Michael Bergoglio huwa kollega tagħna fl-università, u ma huwa wkoll il-chairperson jew kap ma nafx eżattament tal-Alternattiva Demokratika. Michael, aħna l-kol kam aħna influenzati mill-ambjent tagħna u mill-familja tagħna naturalment. Issa l-familja tiegħek jinna fil-missierek illi nonafu dak iż-żmien l-università meta kien tkun student jien kien fix-xirka ġustizzja soċjali.
Twax tgħidha dex ix-xejħu
studenti. Naħseb ikbar minnek missier jien 60 sena kemm għandu
s-sir. 66.
U niftakru wkoll imbagħad. Jiena gradwajt it-tieni darba fil-1977 fl-1977 ħabba l-awtor Xandir, ġibid l-attenzjoni l-ex chairman tal-awtor Xandir għal-Professur Pirotta. Meta kienu daħlu fuqna, dik kienet meta kien hemm xi forma ta' dimostrazzjoni barra kien tlaw grupp ta' nies l-università, daħlu faqgħu l-bibu daħlu. U peress li dak iż-żmien missiera kien f'ċerta kontroversja x'kien ir-riżenja mill-Labour Party jew biċċew tkaċċa ma nafx
kaċċa. Kien ippubblika l-ktieb l-elementi violenti fiħdan il-Partit Soċjalista.
U meta kienu daħlu, daqisu kien wieħed milli ħajkun it-target. Qed tifhem allura kien hemm iktar apparti li meta daħal da beda minn kien qed jaħal minn kien faqal bifu daħal jien kont qiegħed wara nel bil-jufam. Fost ħafna aġġettivi li mhux ħanajdu fuq ir-radio bidej jgħid fejn u dak il-ħafna x'ismu
qasibtana.
U jkont bil-kullara x'kont dak iż-żmien kont qadist diġà. Imma kien qed jgħid tal-Mario Accarini li kien għamel il-pritka. Insomma, jiġifieri tiġi minn familja attiva x'inhu ngħidu l-istejjer. Dan għenek biex anki inti tibda ċertu attiviżmu soċjali u politiku.
Ej, viva. Mhux missieri biss influenza, jom influenzatni ħafna pereżempju jien. Però qatt ma provaw jindaħlu li biex nemmen b'xi ħaġa jew oħra. Pereżempju, missieru hemm it-nemu mhux reliġjużi ħafna biex ngħidu hekk, imma qatt ma qalu li tmurx il-qudies, anzi, pjuttost bil-maqlub, jew qatt ma qalu dejjem kont tifel normali biex ngħidu hekk bħal bqija tat-tfal.
L-implikazzjoni li għadek m'għadekx normali issa?
Blefuq meta kont
tifel. Kont, alright.
U li għalmuni missieru hemm huwa nkoħti. U illi li tajb li kollu.
Ma oħtok Mari, biex ikun jaf dak li kun. Marufa, fost l-affarijiet għal-programmi fuq il-televizjon.
Ekku, bħal tikka per eżempju.
Tikka u
Malta. Li tgħallimt l-iktar il-familja tiegħi u li l-affarijiet tipprova taħsibhom b'moħħok u mhux għax inti tappartjani għal xi ħaġa dik il-ħaġa bil-forsi hija ġusta. Per eżempju, missieri kien fil-Partit Laburista u tkeċċa għax ċertu affarijiet li għamel minn tof ma kienx jaqbel magħhom. Sa jien hekk nemmen ukoll, jiġifieri jien membru tal-Greens, jekk hemm xi ħaġa tal-Greens li ma naqbilx magħha, mhux ħaddejna darbtejn ngħidha jiġifieri. U dejjem hekk tgħallimt u naħseb dik hija l-iktar ħaġa importanti li tgħallimt mill-familja tiegħi, però qatt ma pruvaw jinfluwenzawni biex naħseb mod jew mod ieħor jiġifieri.
Issa ma nafx jekkux ħankun fer fl-assessment jiena, ma meta kien ma' xirka missiera kien fuq xelluk.
Akku.
Naħseb iktar ma kiber fi żmien iktar resaq lejn il-lemin.
Tista' tara hekk, però naħseb f'ħafna ħsibiet huwa progressiv. Issa x'inhu xelluk pereżempju f'Malta, x'inhu xelluk u x'inhu lemin.
Jien naħseb dik vera.
Naħseb ċertu affarijiet il-PN iktar xelluk mill-Labour pereżempju, u f'affarijiet il-Labour iktar mill-PN. Ċertu affarijiet missieri dejjem baqa' progressiv naħseb. Fejn tidħol l-ekonomija fis-sebgħinijiet kien soċjalist mhux ħażin missieri llum ma stax isseħlu soċjalist żgur fejn tidħol l-ekonomija.
Lejn il-lemin. Għax kont ħanza, għax kont għat jek inti u xħat għamil l-istess progression. Allura, t-spicċa ma Ma Norman Lowell, meta tfiħ.
Zgur li, u missiri wisin qasmini, naħseb. Le, aħna l-Greens najdu, not left, not right, but forward. Ġifiri, jekk jina għandi ħafna mitwemmin tiegħi ġej Michel Luke, per eżempju, jew hekk jipproponi xi ħaġa li min naqbel magħha mhux noqgħod ngħid għax dik hija dak huwa ladu dak huwa ħażin. Jien ma nirraġunax hekk. Fil-fatt kemm il-darba ikun hemm min nies li jinviċen tagħhom kważi jarawni eretiku fuq ċertu affarijiet għax jiena ma
eretiku ideoloġikament.
Jiena hekk ħaġa hija pereżempju jiena joġobni ħafna l-ħassib Anthony Giddens pereżempju, li ħareġ bit-third way li għandu ħafna difetti bħala ħsibijiet, però jekk hemm xi ħaġa importanti f'din it-third way li inti tista' tagħmel sintesi bejn idejat differenti. Huma x'in huma l-idejat.
Issa qed titkellem fuq it-third way. U niġu għal xena lokali, third way, xena politika lokali. Waħna l-problemi li kenna qed nitkellem storikament hija fil-fatt biex ikun hemm partit li jkun it-third way li jkun stabbli fil-pajjiż. Issa tajt li wieħed mill-partijiet ikbar illum huwa l-Labour Party li fi żmienu kien it-third way.
Ekku.
Tajjeb. Vera, però nistgħu ngħidu mill-gwerra law, it-tieni gwerra dinjija law, l-ebda third way fil-fatt ma saddet. L-Alternattiva Demokratika deret li bdiet tagħmel ftit headway speċjal fejn jitlu l-local councils. Tajjeb, u kważi f'kull elezzjoni kien ikun hemm rappreżentanti tagħha. Inti għandek esperjenza tagħha dik kont taslima wkoll. Għaliex tara diffikultà kbira biex issir dik it-tranzizzjoni mill-local councils għall-parlament?
Hemm ħafna raġunijiet, hemm raġunijiet li għandhom x'jaqsmu mas-sistema elettorali. Il-sistema elettorali tagħna hija kważi magħmula b'mod li kważi qiegħda b'mod li jgawdu minn il-partijiet il-kbar. U m'hemmx għalfejn qod nitlu f'ħafna dettalji.
Però
mhux dik ir-raġuni biss.
How affects on dawnhekk. Jekk inti tħares lejn l-esperjenza Angliża, qed nieħu l-Ingliża għal raġuni li huma wikkewna is-sitwazzjoni elettorali tagħna.
Tana iktar fermin tagħhom.
Iktar fermin tagħhom, però huma daħluha dik bl-intenzjoni fil-1921, bl-intenzjoni speċifika li ma jkun l-ebda partit qawwi fil-gvern. Dik kienet l-intenzjoni. Issa. Fl-Ingilterra qed jiġġieldu għal-sistema rappreżentattiva li tkun ħafna rib lejtana l-liberali issa bidlu daqsxejn diska, ma qabel kienet jitkellmu proportional representation. Bħal tagħna. Allura għaliex hawn Malta dak hemmhekk nemlu li taħdem u Malta ma taħdimx?
Hawn Malta tiskanta kemm hawn nies laqas jafu kif taħdem is-sistema elettorali u mhux qed ngħid nies li ma jafux jikbu jaqraw jien kemm il-darba jgħidu.
Suġġerilek li l-elettorat fil-pajjiżu kollha ta' ftit li xejn jafu.
Ma lagħad nitkellmu fuq Malta. Per eżempju kemm il-darba jgħidu li nies li jkunu gradwati per eżempju li ma jafux li tista' taqleb minn partit għal ieħor. Għax fil-house visits ċertu politiċi jgħiduhom u kien hemm elezzjoni ġenerali wkoll fejn kien hemm xi ħadd li qala li jekk taqleb minn partit tal-ieħor tħassar il-vot li mhu veru xejn. Anzi s-sistema elettorali tagħna jekk taħdem kif suppost, dik hija waħda mill-vantaġġi tagħha. Tista' tibqa' sejjer sal-aħħar vot.
Sorry, fost in-nies li jkunu sejri sal-aħħar vot, eżgħajta biex tkompli l-argument. Hemm il-Ministru Austin Gatt li dejajt li hu meta jmur jivvota, jivvota jibqa' nieżel.
Għax inti tista' tivvota mhux biss il-mintrid imma anke ma tixtieqx, anke forsi mill-istess partit tiegħek tixtieq il dak iktar mill-ieħor jew ma tixtieqx.
U tajt jekk daħa jiġi fuq il-partit l-ieħor aħjar jarek minn wajj.
Eżatt. Però hemm raġunijiet oħrajn ukoll, pereżempju Malta kulturalment saret kultura issa li tivvota l-partit għax ma tridx li l-ieħor fil-gvern pereżempju. Jien naf ħafna nies li fil-house visits jgħidu li nixtieq nivvotalkom imma ma ridx dak il-partit fil-gvern allura ħa nivvota. Jew kellha trend li qed nara u qed narawha ħafna dawn l-aħħar snin. Nies li ma jħorġux jivvotaw fil-local jew fil-European election biex il-partijiet il-kbar ikunu jafu li ma jmarrux jivvotaw għax tagħmel jgħid li data protection il-liġijiet tal-protezzjoni tad-data f'Malta jeżent il-partijiet il-kbar huma eżenti minnha.
Naqbel miegħek u jien kontra tagħha ċaru tont.
U jistgħu jiġbru l-informazzjoni ma marx jivvota, aħna ma niġbruhiex l-alternattiva. U hemm ma jmurx jivvota biex iħalli messaġġ lill-partijiet il-kbar ħalli darba oħra jieħu dak li jixtieq minn għandhom. Ċfieq hemm ħafna raġunijiet, issa jiena
Min tiqisik qed tgħid li aħna intom għamiltu suċċess torta sistema torta dak, ma tgħidx torta għandna wkoll.
Għandna, jiena kemm il-darba kont kritiku ta' ċertu policies li ħadet l-alternattiva u kemm il-darba fil-pubbliku wkoll mhux noqgħod niddejjaq ngħidha u għamlet żbalji fil-passat l-alternattiva u anke internament jiena bniedem li nikkritika ħafna lil nfusna. Jiġifieri, però żgur li hemm affarijiet li mhumiex li pereżempju l-finanzjament tal-partiti. Jider li l-sistema li ħad tiġi proposta minn dak li smajna sissa ħadd tkun magħmula b'mod li iktar tivvantaġġi għall-partiti il-gbar. Meta il-Greco Commission tal-Europa li l-Kommissjoni dwar il-korruzzjoni għalet li għanna sistema f'Malta ta' finanzjament li mhijiex ġusta, mit-trasparenti xejn, eċċetra, eċċetra. Jiġifieri din hija permessibbli f'demokrazija avvanzata jimma naħsibx. Jiġifieri żgur li hemm affarijiet li aħna żvantaġġati fihom.
Din ta' trasparenza, ovvjament mhix trasparenti għax inti ma tkunx taf minn ta'. Ok, mhux trasparenti. Però niftakar snin ilu, missejjer żball naħseb jiena round about 1992 xi ħaġa hekk. L-alternativa kienet ħarġet bil-proposta li ħadd ma jista' jagħti iktar minn 10 lira, 50 lira, 50 lira. 50 lira mingħajr ma juru jismu lill-partiti. Issa ma tagħtuh xi ħaġa bħal din. Le, qed nafhem dak iż-żmien x'kienet il-ġisma. Ma probant illum bidli. Dikha ma taħsibx li kien hemm element suicidal fija.
Illum ma nafx kif kienet eżatt, però l-proposta tagħna li ilha issa tliet snin.
Le, this goes way back at 92.
Il-proposta li għanna fil-prezent ġiet iffurmata meta kien hemm Arnold Cassola, chairperson. Il-thresholds huma ħafna iktar realistiċi u ħafna iktar għoljin. Li għandek sa ċertu ammont illi irdu jkunu dikjarati. Sa ċertu ammont m'hemmx għalfejn jkunu dikjarati, id-donazzjonijiet. Sa ċertu ammont irdu jkunu dikjarati, jiġifieri tajt minn inti, u sa ċertu ammont ma jistgħux isiru. Iktar minn ċertu ammont ma jistgħux isiru. Issa pereżempju hemm ħafna mistoqsijiet, pereżempju il-partijiet il-kbar għandhom il-kumpaniji tagħhom. Tat-television li nafu li ma tantx qed jagħmlu xi suġġess
finanzjarju jiġifieri mhux.
Huwa fejn jidħlu daw daw jiġifieri huma parti mis-sistema politika jew lejn naħseb li iva. Huwa ġust li partiti politiċi għandhom l-istazzjonijiet tagħhom qed jagħmlu telf daw. U partiti politiċi qed jiġbru donazzjonijiet. Ħadd ma jaf minn fejn ġejjin.
Mintom kellkom stazzjon tar-radio. U kontu għamiltu expression of interest anki għal stazzjon ta' television. Allura dak li jkunu jgħid li qed jisma' intom għax ma tirnex għax ma rnex jgħidux intom.
Le radio. Allura laqas. Le sekonda r-radju kien jagħmel suċċess kummerċjali.
Imma allura
dak deċiżjoni jiena kont qatta dak iż-żmien dak kien wieħed mill-żbalji li għamlet lejdi li bjat ir-radio. Television jiena ma naqbilx li
Imma dak kien jgħid li kif kellkom kell kunsert tajjeb.
Ma mhux ħajkun na stazzjon ta' television fil-fatt mhux ħajkun ma ta' radio jiena dik ma nara xejn ħażin ikollok stazzjon ta' radio ma television. Ma nafx jiena situazzjoni tal-Italja simili għal Malta, hija ġusta li Prim Ministru għandu dik il-kważi monopolju.
Mhija simili għal Malta, Għax l-Italja, l-Prim Ministru għandu stazzjoni tiegħu, però personali, they are personal commercial entities. Le.
L-aħbarijiet tarra ta' kwattro kulħadd jaf kif.
Minix qed ma anke kif qal daħħar dali hemm f'da d-dibattitu l-Berlusconi. Allu int mhux il-kap tal-partit tiegħek, int il-proprjetarju tal-partit tiegħek.
Għalhekk vol dejjed nagħmel differenza. Malta s-sistema hija li huma dar proprjetarji tal-istazzjoni l-partiti, sitwazzjoni li jiena qatt ma qbilt magħha l-istess u nibqa' ngħid li għalija m'għandux ikollhom stazzjoni ta' televiżjoni. L-uniku pajjiż fl-Ewropa li fil-fatt li għandhom. Imma intom, dil-bicċa xol tal-radio, għalix taqtu il-radio? Di għatma fintajn?
Dik kienet deċiżjoni li ħal l-eżekuttiv fissnin ta' qabel, jiena ma qbilx magħha, kont wieħed minn dawk.
Ma x'kienu raġunijiet li poġġew quddiem biex tintelaq ir-radio?
Jien ma kontx bl-aqas kont parti mill-eżekuttiv, naħseb dak iż-żmien. Nimmaġina li kienu l-iktar raġunijiet finanzjarji nimmaġina. Però jien naħseb kien żball kbir.
Ir-radio ma kienx sejjer ħażin.
Le, kien sejjer tajjeb.
Għalhekk qed ngħid.
Qed nitkellmu fuq il-Capital Radio jiġifieri. Kien sejjer tajjeb u kellu udjenza tajba. Jiena dak
flopini. Kien wieħed minn kont l-awtorità.
Kien wieħed mill-iżballji li għamlet l-alternativa fil-passat mhux qed niddeqa' ngħidha.
Intom ma tkun żvantaġġ da' żgħir ta' jiġifieri nitkellmu fuq affarijiet oħra ma jishom. Meta l-Greens taqleba bil-Malti. Tiġi ftit karaj, ġifieri, issa daħlet ftit.
U mhumiex nisħodur da, mhux nafu.
L-anki bil-ġerzi aħna
apposta. Le vera.
Mhux li kbar problema
nifti. Le, ma kultant.
Imma pereżempju qabel l-aħħar elezzjoni kien qed isir ħafna diskors li naħseb li jkun kontro proċedenti fuq kemm ħattellgħu deputati.
Ma dux jisir dak il-diskors.
U dak li kun allura kważi kważi jek jitħajr li vota l-alternativa, ma sa jek ikunu, jek daw ħajtellaw da kollu vera, ħaj nikwadani għal-partit li għan naħseb kien kontroproducenti.
Naqbel miegħek.
Naħseb element ieħor, mhux sempliċement qed jgħin il-partit ieħor, l-idea li jista' jkollok tliet partit żgħar jikkontrolla l-gvern. Dik beżha ħafna nies.
Dik beżha ħafna nies, però mhux neċessarjament huwa hekk għax fl-Ewropa kollha hemm gvernijiet ta' koalizzjoni u ftit huma l-pajjiżi li għandhom gvernijiet li mhumiex stabbli. Ħafna pajjiżi għandhom gvernijiet stabbli. U għem pajizi fi għem il-Greens fil-gvern, per esempio fil-Finlandia.
Kallak il-Germania, kallak
il-Greens gull mu għiex partit liħaj
uħu għal-gvern. Kallak il-Foreign Affairs, għal-snijin, il-Fisherik, Mr. Zbabuġek, li kien tal-Greens. Michael, dik vera li jattajtu, jina mux wieħed minn dawk li nemmen li għaxan da koalizjon fil-pajiz, neċessarjament ma jkollux governabilità. Però, żrintratament il-kultura Maltija f'dak is-sens ġejja mir-realtà li kienet teżisti. Sen argumentajt ukoll anke fil-kitbi tiegħi li hija realtà falsa. Għax imma nemminx li coalition governments li kienu f'Malta ma rnexxewx għar-raġunijiet politiċi, ma raġunijiet ekonomiċi meta ekonomija kienx ikkontrollata mill-partiti Maltin. Imma dik hija il-perċezzjoni
ma l-instabilità strateġija anke mill-istess partit. Jiġifieri l-lum għandna eżempji ċar illum. Kellek eżempji fiż minn to fuq Alfred Sant, jiġifieri ma naħsibx li huwa kwistjoni ta' partit jew mhux partit illi hija kwistjoni skont il-karattru hemm partiti li anke jekk tara fl-Ewropa il-partiti l-estremi ġeneralment huma l-iktar li waqgħu l-gvernijiet. Issa l-Greens m'għandhomx tradizzjoni li waqgħu l-gvernijiet. Ġeneralment jaqblu fuq programm u jimxu fuqu.
Issa ħalli nkun ċikku li nitwerwer li jkun hemm membru tagħkom iżomm il-bilanċ ħa ngħid membru għall-argument tajjeb, ikkonvinċini għaliex m'għandix. Nitwerwer.
Għax aħna jekk inkunu f'koalizzjoni ħa niftehmu fuq programm ma' wieħed mill-partiti. U sakemm nimxu ma' dak il-programm mhux ħanwaqgħu gvernijiet, issa jekk naqblu fuq programm u l-gvern assolutament ma jimxiex miegħu, mbagħad mod ieħor. Imma jekk taqbel issa meta tagħmel programm tagħmel kompromessi, jiġifieri aħna jien naqbel fil-politika li għandek kollok mhux maximum programm imma minimum. Jiġifieri dak li taqbel ma' ħadd ieħor taħdem fuqu. Ma stax taqbel fuq kollox ma' ħadd ieħor, ma jekk taqbel fuq ċertu affarijiet, pereżempju fl-Awstralja bħalissa mill-Greens fil-gvern, qablu fuq ċertu affarijiet, waħda minnhom illi l-Awstralja ikolla ċertu targets fuq it-tibdil fil-klima u kien hemm xi affarijiet oħrajn ukoll. Jekk il-gvern Awstraljan il-partit il-gvern li qed fil-gvern li huwa l-Partit Laburista ma dik il-ħaġa ma jemxiex fuq imbagħad
ma jonorahiex.
Imma jekk jonora jibqgħu fil-gvern, jiġifieri il-Greens hekk hemm meta kienu fil-Ġermanja hekk imxew u ġieli il-Greens jiġu kkastigati mill-votanti ħabba din il-ħaġa. Għax votanti kun jixtieq li l-Greens jagħmlu miljun ħaġa u jagħmlu nofshom pereżempju.
Imma meta l-alternattiva imbidlet minn moviment tal-partit. Bħal dejjem kollok il-vantaġġi u l-iżvantaġġi, sani l-ek wieħed mill-iżvantaġġi li nara jiena. Meta inti sirt partit, inti għamilt. Jew jeżisti u dħalt f'sistema fejn inti s-saħħa tiegħek ħadd titkejjel. Meta inti moviment, m'hemm xejn kif is-saħħa tiegħek ħadd titkellem, inti moviment żgħir u ħadd ma jgħidlek hemm intom ġibu dejjem inqas voti x'ħadd toqgħod parla. Għax inti moviment, tagħmel il-lobbying tiegħek, tagħmel ma taħsibx li l-alternativa kienet iktar effettiva bħala moviment milli bħala partit.
Da ma naqbilx, jien naħseb jekk issir jekk l-alternativa ssir pressure group jew NGO, tista' żżarma fl-opinjoni tiegħi. Il-lingwa li jifmu li jifmu l-partiti kbar hija l-lingwa tal-vot. Jien għal meta kont konsillier. Għalhekk kienu joħduni bis-serjetà għax kienu jafu li kelli ċertu votanti u l-ġnien ta' kwisja sana li nfetaħ taslima l-ġimgħa l-oħra huwa sabiħ ħafna. Sar dak ix-xogħol għax kien hemm jien fil-kunsill bażikament li qajjimt li xogħol hemmhekk ħajsir erja kummerċjali u car park u bażikament il-partit il-kbar bdew jibżgħu mit-teddida tal-vot. Dik hija l-lingwa li jifmu. U ħafna drabi l-partit il-kbar l-NGOs jarawhom bħala mhux vera bħala entità li għandek tikkonsulta magħha miktar biex tieħu ritratt magħha qabel l-elezzjoni.
Vera. Imma fil-każ tal-kunsill lokali, f'xi kunsill lokali, ftit ħafna, ftit ħafna. Intom ikollkom is-saħħa tal-vot.
Ekku.
Allura l-kritika tkun, imma fl-elezzjoni ġenerali, fl-elezzjoni nazzjonali li huma l-iktar importanti naturalment, intom ma tkunx is-saħħa tal-vot. Allura
mhux bil-kol jista' jkun li partit ma jerbaħx l-elezzjoni minħabba l-vot tagħna.
Imma qatt ma ġrat. Maġiratu, mita.
Fl-aħħar elezzjoni kieku il-partit il mhumiex il-Partit Nazzjonalista, flimkien ġabu iktar il-Partit Nazzjonalista, per eżempju.
Ifim, ma' mill-lew da' partit ma' tillew l-elezzjoni ħabba l-votar.
Però m'hemmx tendenza, ma taqbiex mi tendenza li iktar jitef il-Partit Nazzjonalista mill-li jitef il-Partit Laburista bil dak l-argument.
Aħna iktar votanti nazzjonalisti ġibu
għana. Ma jibqax un bat ir-reġ.
Ma tfessirx li ma jistax jiġrek fl-elezzjoni li jmiss.
Kollox jista' jiġri. Minti jisek nitwala għada.
Iva, minti jisek qed tajt, aħna s-saħħa tagħna u li nħassru mhux li nibnu.
Le, anzi, aħnet najdu tajep ikun hemm program ta' koalizzjoni, ħalli ikun hemm gvern stabli u mhux ikun hemm ħafna ċertezza. Issa l-partit il-kbar jidher għax anke jiena ġieli tkellimt ma' nista' partiti oħra u mhux jien biss anke nies oħrajn tal-alternattiva. Kważi jiena ngħidlek li preferu jkunu fl-oppożizzjoni milli jkunu fil-gvern ta' koalizzjoni minn dak li qed nieħu issa, sa forsi tinbidel din il-ħaġa, imma Pereżempju, tendenza tal-Partit Laburista hija li inti tidħol magħhom u tkun parti mill-partit li hija tendenza li mhijiex demokratika fl-opinjoni tiegħi. Mhux kultura ta' diversità f'dal pajjiż.
Naturalment jien naħseb jien ta' li sakemm inti għadek ma ġejtx kif jgħidu għadunkwe tajt lej, naħjaf l-oppożizzjoni li fil-gvern.
Mbagħad
jew inkella jekk issa saret l-elezzjoni u ġejt hekk. Mbagħad kif ir-raġuna Cameron marma.
Ħafna coalition governments hekk isiru fil-fatt.
Mhux għax jinnixtiequ ma rridux, ma nixtiequx.
Aħjar
hekk milli aħjar niggverna ma daw milli ma niggverna xejn hu. Nagħmlu pawsa qasira, nfakarkom jien Fader Joe Borch minn kien mal-Professur Joe Perotta. Għedin, intervistaw sur Michael Briguglio, il-chairperson tal-Alternativa Demokratika Pomano.
Tkun xi tkun it-triq li tagħżel matul ħajtek, aħna nistgħu ngħinuk tfassal pjan finanzjarju li jaqdi l-ħtiġijiet tiegħek. Kellimna issa, Bank of Valletta, impenn lejn is-suċċess tiegħek. Il-Bank of Valletta huwa licenzjat sabiex jipprovdi servizzi ta' investiment mill-MFSA.
Lura l-programm jinfadha Joe Borch finkiem mal-professur Joe Perotta jitkellmu għas-sur Michael Briguglio. Michael, jekk ikollok tħares lejn il-programm tal-alternativa. Lim tajt li huma l-iktar tliet affarijiet għalikom importanti, id-direzzjoni li tridu tagħtu intom differenti minn ħadd ieħor.
Il-protezzjoni tal-ambjent u mod serju mhux bħal ma jagħmlu l-partiti l-oħrajn. Illi l-ambjent tal-jom hija issue ta' press conference qabel l-elezzjoni. Jiġifieri nistgħu nagħmlu siegħa nitkellmu fuqha. Id-drittijiet ċivili illi f'Malta ċertu drittijiet ċivili ma jeżistux u aħna l-uniku partit li għandna pożizzjoni ċara fuqhom. Il-ġustizzja soċjali għal darb'oħra l-ġustizzja soċjali hija xi ħaġa li vera nemmnu fiha u mhux pereżempju f'Malta nitkellmu favur il-familja, mbagħad il-gvern Malti vvota kontra li jżid il-lif tal-maternità u tal-paternità. Dik mhux ġustizzja soċjali.
Ha waqfek sekonda. U naħseb preċiżament elementi bħal dawn li meta jiġu biex jiżnu l-votanti jaħdmu kontra tagħkom, ħa nispjega ruħi. U tista' ma taqbilx frili.
Jekk ma jaqbilx, ngħidlek jew.
Eżatt. Kun hemm min jemmek ġew. Inti għandek situazzjoni ekonomika, mhux qed nitkellem biss f'Malta, kullum kien, fejn qed jippruvaw isejru miżuri ta' austerità, eċetera. Issa li inti tipproponi at this particular moment in time xi ħaġa li se tqum sew u se taffettwa l-ekonomija sew, ħafna se jgħidulek, ejju rajt, naqbel magħha, ma dal ħin għalija, jekk qed tinsisti fiha dak il-ħin, u bil-Malti tiġi taqgħu tqum mill-effett ekonomiku.
Mhux bil-forsi ma l-effett ekonomiku huwa negattiv.
Għaliex mhux negattiv? Spjegaj.
Pereżempju, jekk tara l-klassifika tal-iktar pajjiżi kompetittivi fid-dinja, fosthom is-sib il-Finlandja, l-Iżvezja li għandhom mudell soċjali qawwi.
Ejjed, però mhix sistema li daħlu issa, hija sistema li ilha ġejja snin. Kien hemm diġà iż-żmien biex kemm l-aġġustamenti għaliha biex tidħol mainstream. Imma jgħat nitkellmu li f'daqqa ħadha daħħalta f'sitwazzjoni ekonomika mwera.
Iva, għan ma naħsibx li Malta l-recessjoni laqtetna bħal ċertu pajjiż, żgur ma laqtetniex bħal l-Irlanda, per eżempju, jew bħal Spanja. Dik jiġri mhux ħalok. U tu jien naħseb dawn offert ta' investiment. Per eżempju, Malta għandna l-iktar ammont baxx ta' nies li jaħdmu fl-ekonomija fl-Ewropa. Il-labor force hija l-iktar waħda żgħira. U hemm bżonn iktar nies jidħlu fid-dinja tax-xogħol anke per eżempju biex ikollna sistema tal-pensjonijiet vijabbli. Issa waħda mill-elementi li żgur jista' jkun hemm żieda fiha li jkun hemm iktar nisa fid-dinja tax-xogħol. Biex ikun hemm iktar nisa fid-dinja tax-xogħol u iktar produttività u l-gvern jiġbora iktar taxxa u iktar bolla, eċetera, eċetera. Irid ikun hemm family friendly measures.
Right. Għandek iżjed nies, għandek iktar nies li tikkontribwixxu għall-ekonomija. Imma meta tiżżid dawk tinsiex ukoll li min qed iħaddem u mhux qed nipprovi ndefendi min iħaddem, sempliċiment realtà. Ukoll qed tikkontribwixxi iżjed.
Ma tista' iva, ma inti tista' tiġġenera ġenera iktar investiment ukoll daw l-affarijiet. Jiġri min jinvesti ma joqgħodx jinvesti f'pajjiż jew ieħor biss għax hemm il-maternity leave jew whatever, ma xewwa pajjiż stabbli, huwa pajjiż infrastruttura tajba. Ġim ħafna fatturi.
Dak alright. Imma jiet nitkellem fuq il-mument. F'dak is-sens, aħna jgħidlek xi ħaġa oħra.
Ma fuq dal-argument importa x'aqba.
Ftit ilu kont nintervistaw lill-ambaxxatur Amerikan. U waħda mill-affarijiet li għadni ilu sorpriża tagħna li xi ħaġa bħal mill-healthcare kellha tħol daqshekk biex tidħol Amerika. U risposta tiegħu kienet partli tank inċik vera, ma kien imentit ażwel, kiede għal għax id-differenza bejn l-Amerika u Malta, aħ intom investejtu fis-sistema soċjali. U għandna investejna fit-toroq. Tajjeb? Ma taħsibx li sta jkun backhanded il-compliment, but still a compliment. Li s-sistema soċjali tagħna assajs u r-rizorsi tal-pajjiż. Mhix waħda tista' tgħidha sempliċiment m'għandniex ġustizzja soċjali.
Jiena qatmat li m'għandniex ġustizzja soċjali. Anzi, jien naħseb li Malta bħala pajjiż xejkin huwa miraklu ekonomiku. Naħseb jiena jekk tqabbilha ma' pajjiżi xejkin oħra. Mhux ma' kollha hemm, ma' ħafna. Imma f'ċertu affarijiet naħseb qegħdin lura, waħda minnhom hija fejn tidħol politika soċjali li lan tagħha huwa li tibbilanċja ħtiġijiet tal-familja ma' ħtiġijiet tax-xogħol. Hemmhekk naħseb aħna qegħdin lura ħafna f'dak il-qasam.
Ħannidok fuq di argument li kelli kemm il-darba jien ma' nies oħrajn illi intervistajtu u dejjem tliftu ma' nies ta' IQ baxx u dejjem rbaħtu ma' nies ta' IQ għali. Kwa qed intervista li xi ħadd mill-ITC. U semma la monta nies li seħulhom inactive. Mela min huma dawn inactive? Mela, marra li tiqpa' d-dar, tieħseb il-familja. Issa nixtieq ħafna nies jien li jippruw jagħmluh dal-ġobu. U di tkun qed taħdem 24 hours a day, dik l-istatistika tagħna tqisha inactive. Dik inġustizzja kbira u kieku di tmur taħdem x'imkien. Nsejħu la aktiv, nsejħu la dik kemm isew, u dik għax qed tieħoqsi it-tfal. U dak u l-akbar investiment li għandna kważi kważi qegħdin nagħmlu soċjetà lil dawn in-nies. Nurhom ishom parassiti.
Le jien ma naqbilx li nurhom bħala parassiti, però naqbel mal-kunċett tal-Bl-Ingliż jissejjaħ Universal Caregiver. Ma naħsibx li għandna nibqgħu naraw il-mara bħala dik li tieħoqsi it-tfal u raġel bħala breadwinner, imma naraw it-tnejn. Bħala dawk li jipparteċipaw fl-isfera pubblika, jiġifieri fix-xogħol, fil-politika pereżempju, u fl-isfera privata, jiġifieri l-familja u familja mhux biss it-tfal, jista' jkollok xi ħadd anzjan li jiġi minnek li tittieħu ħsiebu pereżempju.
Kif kien fl-antiku ta' kellna l-extended family.
Jiġifieri jista' jkun hemm dal-kunċett, jiġifieri meta tnajt li għandu jkun hemm iktar nisa fid-dinja tax-xogħol, bl-istess mod qed ngħid għandu jkun hemm iktar irġiel li jipparteċipaw fil-familja.
Bla dubju, mela xi ħadd minnhom irid jiddeċiedi.
Le ma jistgħu jkunu tnejn.
Imma irid ikollhom okkażjonijiet ta' job sharing u li mhumiex il-ħafna. U trid ekonomija ħafna iktar żviluppata biex tagħmel ħafna. Għax wieħed jista' jgħid li jisma' jien li niddampja tfal. Għand innanna fis-seba' ta' filgħodu jew fil-child care center fis-seba' ta' filgħodu, suż jien le ħa nagħmel jien naf min, kienu jaħdmu tnejn.
Però ma qbilx miegħek il-child care centers huma xaġa ħażina.
Le mhux qed ngħid li ħażin, imma inti taħseb li f'child care center fejn ikollok 15-il tifel u waħda tiħossibhom dawk it-tfal ħa jieħdu l-istess attenzjoni meta għandhom jollhom u jew missierhom biex ikun mara.
Naħseb illi il-ratio hija aktar mhux waħda ma' kull 15 skont il-child care center almenu. U tu f'ċajt care center tfal jitalmu ċertu interaction ma' tfal oħrajn li jekk ikun tifel waħdu mhux ħajja.
Imma ħanna jgħidlek xi.
Però jien naqbel miegħek li għandu jkun hemm bilanċ bej il-familja u x-xogħol u dawn l-affarijiet kollha.
It-tifel hu bid-deni filgħodu. Issa daw każi qed ngħid jiena jieħduh l-iskola għax issa mhux ħanieħu li fjum minn filgħodu sa filgħodu kif jien. It-tifel qiegħed bid-deni l-iskola imbarra tfal oħrajn bl-iskola. Iva, imma hekk dak li jiġri. Jiġifieri aħna rridu nagħżlu aħna bħal meta m'għandix taqsam m'għandix taqsam bħal meta għamilna ħafna sforzi tajjeb ħafna u tawalna l-ħajja. Ma għamilniex l-infrastruttura meħtieġa issa x'aħna nagħmlu għax aħna tawalna l-ħajja. U l-familji li kienu jieħdu ħsieb qabel l-anzjani naqsnilhom il-possibilità li jieħdu jiġu flok għamilna l-istruttura biex nieħdu ħsieb issa li tawalna l-ħajja ir-realtà ġdida li ħadd inħoloq di, għamilna bil-maqlub. U anki f'dan allura x'qed jiġri issa fil-każ tan-nisa li jaħdmu. Kważi kważi Mara li taħdem f'ċertu sens tħossa guilty għax mhux qed toħsib it-tfal għax m'għandix ċans. Mara li ma taħdimx tħossa guilty għax iħarsu li isa di qiegħda titgħażel inactive. Oħloqna tgerfi xi sħiħa fl-opinjoni tiegħi.
Ma jien naħseb għandu jkun hemm investiment soċjali iktar qawwi. Għax l-investiment soċjali hemm pajjiżi li naxew fuq programmi ta' investiment soċjali bħal pajjiżi nordiċi pereżempju, għandhom inqas faqar pereżempju, għandhom iktar inklużjoni soċjali, iktar tolleranza. Jiġri naħseb l-investiment soċjali m'għandux jitqis bħala sux ispiża li ħangerxu l-investiment minnu, għax mhux il-każ. Hemm ħafna pajjiżi li huma kompetittivi u li għandhom investiment soċjali qawwi ħafna.
Michael, dil biċċa xogħol tal-investiment soċjali ixi ħaġa li jiena bħala prinċipju naqbel magħha baqas biss niddiskutiha. Però meta jissemmew nerġa' ngħidlek bħal matlek l-ewwel. Jissemmew il-pajjiżi nordiċi, il-problema hija din. Li dit tip ta' sistema f'dar pajjiżi nordiċi bdiet fl-20ijiet.
Mhux kollha ta', mhux fil-Finlandja.
Fil-Finlandja ma setax għal raġunijiet oħra. Għal raġunijiet oħra, però mal-li setax.
L-Finlandja kien pajjiż rurali.
Le, ma l-punt li qed nagħmel din. Il-punt li qed nipprova nagħmel jien huwa dan.
Hemm mhux riklam jekk jogħġbu għax jien għandi telefon mhux Nokia u aħjar minn Nokia.
Il-punt li qed nipprova nagħmel jien hija din li waħda mill-affarijiet li daħlet bħala kultura fil-pajjiż hija il-livell għoli ta' tassazzjoni, il-longevity ta' kemm iddum taħdem, tajjeb, li dawn are taken for granted. Aw Malta minn dak lat tlajna f'kultura ta' m'għax nista' ħażin, m'għax nfisser hekk, ma sanx b'kelma oħra, ta' ċertu fsit. Il-gvern ħallas lek dik, il-gvern ħallas lek dik, il-gvern ħallas lek dik. Tajjeb, tolli li xi taxxi għax nibda noqmos u nivvota l-partit liħor. Il-kulturi huma tan differenti li inti biex iddaħħal dal-kunċetti fil-pajjiż u jiġi aċċettati. Ta' jekk tgħidu jekk inti stajdilhom ħares. Jien se provdi child care center f'kull triq. Kwater il-kemm tgħid. Ma tgħidlu però titħallas għalih.
Lemma, fuq hekk l-alternattiva hija ċara, aħna ċari, pereżempju, aħna qatt ma ngħidu li għandhom joqsu t-taxxi. Aħna ngħidu li forsi għandu jkun hemm ċaqliq.
Malek ma ġibux il-voti.
Ija, ma jien
jiena. Tifimni xi tnajlek.
Kif ukoll nidħol fil-label
u fil-tifimni xi tnajlek.
Pereżempju Joseph Muscat li kemm il-darba kritikajtu fuq għadi. Fil-li għajt li jrid il-Malta l-aħjar fl-Ewropa, jibda jsemmi edukazzjoni u saħħa. F'daqqa waħda kull meta tuħla miżata fuq xi ħaġa jikkritika. Tit tiddeċiedi. Jew ħad tkun favur tax-xiba xi ma tippretendix infrastruttura soċjali qawwija, jew kella jekk trid infrastruttura soċjali qawwija, irid ikollok ċertu ammont ta' taxxa. Saħna aħna ċari fuq għadi l-alternativa, anzi aħna qed ngħidu li fejn affarijiet li jagħmlu ħsara l-ambjent għandha tiżdied it-taxxa, mhux tonqos, mhux ħanqogħdu niddejqu ngħidwa. Però nemmnu wkoll li jista' jkollok tax shifts, pereżempju il-Greens fl-Unjoni fil-Parlament Ewropew qed jipproponu li flok tintaxxa iktar ix-xogħol, tintaxxa iktar l-affarijiet li jagħmlu ħsara
l-ambjent.
Jiġri, imma ċari fuq għadi, ma jistax kollok tit tiddeċiedi, ma jistax kollok politika soċjali illi taqdil l-ħalla u x-xetan fl-istess ħin. Jekk ma tridx taxxi, tħallas taxxi, ma tippretendix li kollok l-aqwa sistema tas-saħħa fid-dinja u l-aqwa sistema tal-edukazzjoni fid-dinja. U naqbel miegħek l-infisdin, pereżempju waħda mir-raġunijiet għalfej f'Malta fuq il-waste ma tantx aħna avvanzati hija li aħna nfisdin ħafna. F'ħafna pajjiżi l-iskart ma jinġabarx kuljum pereżempju. Tant aħna nfisdin illi kważi drajna b'mentalità li kollox huwa rrimi.
Jiena niftakar fid-90ijiet il-kjas li kien qam meta kellna segretarju parlamentari li kien ipproponna li jibdew nażluh.
Eżatt.
U kien qed fjask assolut
l-inizjattiva.
Però għamilna avvanza x'issa pereżempju il-kombinazzjoni dil-ġimgħa ħarġet l-istatistika dwar l-iskart. U l-Maltin qed jirriċiklaw iktar u s-sistema li l-Maltin ħarsu għal dik il-borża l-griża tidher li qed tirnexxi. Jien ħsib li mhux qed tirnexxi pereżempju. Ma hawn numru sostanzjali ta' Maltin li qed iħallsu biex jirriċiklaw.
Għax kiber l-arfin tal-importanza tagħha għalina stess.
Ekku.
Le, l-lum naħseb tiltaq ħafna iktar nies milli kont tiltaq qabel li għajdlek le l-karta nużam il-ġiex naħar. Issa okej, anki d-dawl, pereżempju, ġifieri parti minnu, naturalment, naqba l-prezz. Allura dik jaqbellek illi tagħmilha. Imma anki f'affarijiet oħra fejn m'hemm flus, naħseb dak l-arfien jien kiber u naħseb illi l-alternattiva għandha mertu. Illi l-arfien lej l-ambjent, lej l-ambjent kibera, xintom tista jiddejtu bħala partijt ta' ixi wahda.
Tista, ma...
Umbad, t-zvillupaj, lej, ma fil-bidu, l-alternativa kienet l-ambjent, full stop. Illum, int qed li kif qed tgħid.
Il-Greens għandna viżjoni iktar holistika, jiġifieri pereżempju anke l-ambjent mal-ekonomija aħna qed nitkellmu fuq il-Green New Deal illum il-ġurnata, li l-ambjent jista' joħloq ħafna xogħol. Fil-manager tal-iskart pereżempju, u mhux biss min jiġbor iż-żibel imma l-inġiniera, r-riċerkaturi, għax din trid tagħmel riċerka fuq il-manager tal-iskart, x'għed jikkonsmaw in-nies, x'għed jarmu pereżempju.
Ejda maġan li jek jajdu l-ek, Joe, inti tkun professur ta' z-zibel, għax ti riċerka fuq z-zibel.
Ejħana jgħidlek, l-importanti ta' kun li tkun professur, sa' t-iċi xini mx importanti, Joe, hi, ta' mela.
Le, ma, kif, jindarba ma kien intervistajt lil Pipop Zajla. U intervistajtu fuq il-fabrika li għandu ma li għamlu l-biodizil. Literalment daw, miz-zibel, ħol u prodott li u friendly għall-ambjent li jataw ħafna.
U ġenera Olimpijgi u koll.
U ġenera, ġivir, miz-zibel, ġivir, letteralment. U jien niftakaru kumma meta kon żgħir li u ftit żmien mhux ħażin. Daw tal-iskrep, ġivir tal-iskrep, ċertu sens, dejjem kien iż-żibel, ġivir, missa kważi kważi di xi saret xjenza kif iż-żibel joħloq il-ġid.
Eżatt, anke enerġija jista' joħloq, jiġifieri.
Għadna kif smajna ħafna dwar dan fl-aħħar ġranet. Jien naħseb li kollox ma kollox, punt li Michael għafas fuq għadna nokkidu li għamel jien, l-intervista, hija li tista' tkun kontribut dirett għall-ekonomija. U naħseb pajjiżna, this is born out f'ħafna inizjattivi li ttieħdu. Il-mistoqsija hija kemm ittieħdu. U xem bżonn niżjed li jsir li jittieħdu. F'opinjoni tagħkom, x'inhi the next steps that should be taken f'dana.
Pereżempju fuq l-enerġija alternattiva. Skont studju ta' Charles Youssef li huwa lecturer kollega fl-università, hawn bżonn xi 50,000 solar water heater f'Malta biex nilħu t-targets tagħna mal-Unjoni Ewropea. U l-gvern għamel affarijiet, pereżempju daħħal il-feed-in tariff dal-aħħar, però Zgur ma mħiġ bizzjed.
Bix il-feed-in tariff?
Feed-in tariff jieġifieri li inti dak is-surplus li tipproduċi, issa dak mill-pannelli proprju, laqas hu mill-ismu. Tista' tbiegħu lilna Malta b'mod li jrendilek. Imma pereżempju
l-lum. Sussidji fuq il-dak helb as well.
Imma pereżempju kull min jgħix f'appartament, illum pereżempju jgħix f'appartament. Minħabba l-politika li għandna tal-penthouses, ma jistax ikollok solar water heater.
Jien sinċerament ma nistax nifhimha l-politika tal-penthouses. Għamlet neħħiet il-possibilità li tilqa x-xita. Neħħiet il-possibilità li n-nies jonxru barra flok li għabdu heaters għaw xajdu l-om daw li
nixfu.
Tumble dryers u x-nafjil. Ma jistax nifima. Issa, qed nisimgħu li mhux se jagħtu żjed permessi jekk kien korrett.
Jalla jkun hekk, però enerġija alternativa, kull min jeġġu appartament illum. Lo ħaġa meta tiffirma l-kontratt ikollok miktub li ma tistax tuża l-bejt.
Meta qabel kienet li awtomatikament għandek dritt tal-bejt.
Issa iktar u iktar nies qed imorru jgħixu f'appartamenti u dawn huma kollhom ċaħda milli jużaw enerġija alternattiva. Dik żgur hija xi ħaġa importanti. Hemm ħafna noqs moħrajn, pereżempju trasport pubbliku issa naraw ir-riforma tidher li ħad tkun aħjar milli kienet, jena jduha kif inhi. Għar milli kien ma setax ikun trasport pubbliku. L-enerġija tar-riħ, per eżempju, smajna ħafna ma sissa jidher li m'hemm xejn konkret. Jiġifieri fuq l-enerġija alternattiva żgur li nistgħu nagħmlu iktar. U naħseb l-ena Malta għandha wissaħħa frankament. Jiġifieri sa x'ikun il-politika tal-enerġija ta' Malta hija kważi detta ta' minn kumpanija waħda li hija monopolju. Naħseb dik għandha tinbidel.
Nagħmlu pawsa. Qasira Pawman nerġgħu nkunu magħkom wara din il-pawsa.
Kun xi tkun it-triq li tagħżel matul ħajtek, aħna nistgħu ngħinuk tfassal pjan finanzjarju li jaqdi l-ħtiġijiet tiegħek. Kellimna issa. Bank of Valletta. Impenn lejn is-suċċess tiegħek. Il-Bank of Valletta huwa l-liċenzjat sabiex jipprovdi servizzi ta' investiment mill-MFSA.
Lura għal-programm jien Fader Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Protta qed nitkellmu Sur Michael Briguglio, il-chairperson tal-Alternativa Demokratika. Waħda mill-affarijiet li semmejt inti tagħmel l-elenku tal-program ta'kom semmejt dritti ċivili. Sema tal-met, u għet jisseħabbel u għet jissama jgħabbelċe, mux bisman introduzzjoni ma' divorċju, ma' ma' jekk il-divorċju jistax jisseħallu dritt. Nistaw nidiskutu għaw kollu. Imma l-mistoqsijati għaw, intom din l-introduzzjoni ta' divorċju kienet fil-platform politiku ta'kom, l-unika partit li kellu. Li sess, ma' miltu xejbi, ġifiri, id-nies preferu li jivvotaw fuq, ma' nafx l-ekonomija u fuq affarijiet oħra minn fuq id-divorċju. Dan għala xin nismux konxi li danu dritt, għax nisma jaqblux li danu dritt, jew għax nisħassew li dinni gimmick, jew għax ħassew li kontra il-kultura ġenerali tal-pajis.
Hemm ħafna raġunijiet, per eżempju, jekk wieħed jara surveys, sessa surveys xjentifiċi qed ngħid, mhux vox pops, surveys xjentifiċi juru li issa hemm iktar rikonoxxenza għall-bżonn tad-divorzju sew sta ma jaqbilx ovvjament, però surveys juru li mid-disajnijiet law żdiedu n-nies li huma favur id-divorzju. Saħan sitrem surveys li juru li hawn maġġoranza favur id-divorzju, jiġifieri għalhekk minn sorpriż li hemm ċertu politiċi anke mill-partijiet il-kbar li qed jitkellmu issa favur id-divorzju. Fil-elezzjoni nisju votaw ħafna affarijiet, però jien ngħid ħaġa waħda, jekk inti trid il-bidla f'xi ħaġa vvota għaliha, issa jekk inti favur id-divorzju u tivvota partit li m'għandux stand favur id-divorzju, imma tistenix li ħajdħol id-divorzju. Huwa fatt però li ħafna nies jivvotaw fuq issues ekonomiċi fl-elezzjoni, jiġri naqbel miegħek hemmhekk, però d-divorzju hija issue politika, jiġri jekk trida mhux għad-divorzju biss għall-issues l-oħrajn kollha. Jekk verament trid xi ħaġa, ivvota għaliha. Issa jien we get the governments we deserve. Għall-aħjar u għall-ar. Ekna, men jena, jena jwafquna ħafna nistaslima fil-konsil, jena mill sitt snin u mux ħaddi għana, jda kon naħdem ħafna fil-konsil ta' taslima. U kam il-darba jena kon dak li għat tlet partiti uħra kienem taslima, kellek il-Partit Laburista, kellek il-faction ta' Robert Arrigo tal-PN u il-faction ta' George Pulicino, tlet partiti uħra kon.
Ġifiri tiġi għandek koalizzjonijiet, anki bej il-partiti.
U kam il-darba kont jen li kon naqadhom, per eżempju, meta kont fil-konsil ta' taslima. Laqas kienem ċertu membri tal-PN, laqas kienu jaqblu li l-Konsil ta' Taslima ifaħħar il-gvern tal-li neħħal Magic Kiosk minn Taslima. Għax kienu ħajkun ministru li ħajder sabiħu u li ma jidirx sabiħu. Kont jien li jaqattom. Issa l-lum il-ġurnata jwafqu ħafna rezidenti.
Ġan din ifhem li jkun favur li naħu l-Magic Kiosk.
Ovvjament, kieku ma kienx għalija l-Konsil ta' Taslima ma kienx ifaħħar il-gvern, jiġri naf li ma assurdi dak konna qegħdin. Għax jien kelli l-casting vote f'dak il-każ. Kam il-darba jwafquni residenti taslima, jgħidu li għax il-kunsil mux jagħmel hekk u mhux jagħmel. Jiena ngħidu lhom, ma intom mhux għalhekk ivvotajtu. Jiġri l-votant huwa responsabbli u jekk inti vvotajt għal xi ħaġa u ma ħaddix jew inti tixtieq li ssir xi ħaġa ma vvotajtx għaliha, għandek ċertu tort inti jiġifieri. Il-votant huwa responsabbli. Jekk trid id-divorzju, ivvota għaliha. Sissa il-Maltin ma vvotawx favur id-divorzju, ħanajduha kif inhi. Imma jekk ikun hemm referendum u l-Maltin jivvotaw favur id-divorzju. Mbagħad mod ieħor. Jew jekk ma jkunx hemm referendum imma l-alternativa titla' fil-Parlament u aħna l-introduzzjoni tad-divorzju hija waħda mill-issues prinċipali tagħna. Jiġifieri wieħed il-votant jaf li jekk ivvota għalina, jaf li ħan niġġieldu għal dik l-issue, ma jistax jippretendi li ma niġġieldux għalija.
Imma di l-problema mbagħad li terġiġi fil-koalizzjoni, għax ikollok ejja ngħidu kieku fl-aħħar elezzjoni. Intom tellajtu kandidat u mortu ma' partit jew ma ieħor. Untom kont għajdu l-lut, maħna namlu gvern, jgħak 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 il-divorzju. Jgħak 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 għandi 48% tal-voti u jgħak
jgħak jgħak jgħak jgħak jgħak jgħak jgħak jgħak divorzju laqas.
Ma jifim, il-divorzju ma jistax jiddaħħal u tajdli għax jgħak jgħak jgħak
jgħak. Ma l-coalition government si siru. Ikollok ċertu issues, issa perżempju aħna qed nivvinta forsi jkollna 10 jew 5. U minn dawk il-5 partiti tina tlieta u l-oħra tina wieħed. Ħammorhom ma dak li ħajtina tlieta. Issa jista' jkun id-divorzju tkun waħda minnhom, imma fid-demokrazija jekk isiru l-affarijiet, aħjar milli jkollok xi ħadd iqum filgħodu, u ġieli kellna minn dawn l-affarijiet f'Malta, iqum filgħodu f'daqqa waħda jivvinta xi policy qatt ma smajna biha di, jiġifieri il-coalition governments fil-pajjiżi l-iktar demokratiċi u l-iktar fejhom rispett li d-diversità u li d-drittijiet tal-bniedem eċetera eċetera, hekk jaħdmu. L-alternattiva hi li jkollok sistema fejn jkollok xi ħadd li għandu ħafna karizma jqum filgħodu u qed jiddeċidi hux għandu jsir.
Waħda mal-raġunijiet kif nifhmu min li l-alternativa sabita diffiċli biex tistabilixxi ruħha hija li ma għandix bażi ta' grassroots nisa. Issa li niskanta jien huwa dan u nixtieq tgħid li għaliex taħseb li r-raġuni li ma jkollix bazi ta' grassus tradizjonali nifema. Imma f'dasni kolla li taħdem u li il-maġġor parti tal-attivisti fil-partit alternativa u mażażagħ. Kif ma nexrix tibni grassu żagħżugħ li jkun qawwi biżejjed li jista' jkun influenti?
Dik waħda mill-ikbar sfida tal-alternativa, ġifi naqbel miegħek, ġifi pereżempju on campus fil-politika tal-istudenti, l-alternativa qatt ma kienet preżenti. Però jien naħseb għandna sistema, pereżempju on campus li għalija hija falsa ħafna, jiġifi l-partiti mhumiex permessi. Mbagħad għandek qadiet, jiġifi qed nirreferi għall-SDM, għall-Pulse, għall-Mov li għandi kull rispett lihom, li hija ċara li jappoġġjaw partitu mhux ieħor. U dawk huma permessi jiena naħseb aħjar konna sistema trasparenti fl-università li partit jista' jkollu l-moviment taż-żagħżagħ tiegħu. Aħna nippreferu jkollnek minn noqogħdu nivvintaw xi għaqda fantażma u niġu hawn li kollok għaqda ta' parsi qed tirrepreżent li hija ta' parsi indipendenti u ma tkun indipendenti xejn. Però
se kollok għaqda li tkun għejn tuha biex tieqaf tkun tħaddan il-prinċipji tagħkom imma persi ma tikkontrollawhiex tkun indipendenti.
Ma inti taħseb li huma indipendenti l-SDM u l-Pulse?
Le, mhux hekk qed ngħidlek, Michael. Inti l-kritika tiegħek hija li l-SDM, il-Pulse, eċetera, mhumiex indipendenti.
Tajjeb.
U intom ma tidhrux tkunu parti minn farsa.
Aħna nixtieq section tagħna.
Ma jistax ikollok għaqda li fil-fatt tkun tappoġġja fil-prinċipju.
Ġieli kien hemm, pereżempju l-gas.
Però minn arma tkun kontrollata minnkom?
Jista' jkun hemm pereżempju l-graffiti ġieli kien qed viċċ l-alternativa u ġieli ma kienx ukoll viċċ l-alternativa.
Tissemmi l-graffiti. Possibbli l-alternativa titkun identifikata ma' graffiti?
Le, mhux hekk qed ngħid, jien qed ngħid anzi qed ċertu waqdiet issa tinsema ironika, ċertu waqdiet tal-ambjent pereżempju jiddejqu jidhru mal-alternativa. Mhux laqdiet tal-ambjent kollha, m'hemm ċertu waqdiet tal-ambjent kemm il-darba. U qed ngħidha bikkritika mhux ngħaddejha ngħidha, ma jdejqux imorru xi qabel xi elezzjoni ġenerali għal xi stqarrija għal xi konferenza stampa ma' xi ministru, mbagħad nagħmlu xi waħda aħna u ma jiġux. Hemma qdiet li appoġġawna wkoll.
Għaliex dawka ma jappoġġjakomx. Provajtu sa tifhmu għadin.
Hemm ħafna raġunijiet, pereżempju għandna sistema Malta li hija tajba li ċertu waqdiet qed jieħdu fondi mill-Gvern u mill-Unjoni Ewropea u tajjeb u qed jagħmlu xogħol siewi. Issa jekk inti forsi tidherviċ inwiss partit li mhuwiex tal-gvern, jista' jkun li inti tibża li titlef
ċertu. Vera temmen li titlef fondi Ewropew?
Mhux Ewropej, ma tal-gvern iva ta'. Jinqalu li attivisti stess ta' ċertu waqdiet. Jiġifieri, issa għandhom għażla jistgħu.
Issa hemm għaqdiet minn dawn li intom tiddejqu tidhru magħhom.
Le aħna
semmilek il-graffiti ġew.
Le ma jien għamil graffiti ġej, jiġifieri meta kont student, meta kont attiv hawnhekk bħala student fil-graffiti. Imma l-graffiti jew
ifimni.
Ej viva. Imma
għalhekk jiġifieri maturajt, għalhekk m'għandekx magħhom.
Ija, ma l-graffiti għandi rispett qawwel hija, pereżempju fuq l-ixu tal-immigranti, apparti l-Knisja u l-alternattiva hija l-graffiti biss li titkellem. Il-partijiet il-kbar sfortunatament.
Jiena ma ngħidx għall-graffiti bħal ma ngħid tal-ħafna qdiet li inti taqbad u tajt li l-policies tagħhom u dak huma kollha ħażina, biex qed ngħidlek. Imma li qed ngħid hija li inti laqqas minn se tkun tista' twassal messaġġ li titwassal billi tieħu tip ta' azzjoni li se tgerrex in-nies minnek, dak is-sens qed nitkellem jiena.
Kważi spiċċajna Michael fil-ħin jiġifieri u apparti li inti chairperson tal-alternativa, naturalment inti Michael Bergoglio bil-ħajja tiegħek.
Ekku.
Jiġifieri, hekk x'inhu mal-pjani tiegħek fuq il-livell personali iktar milli fuq il-livell fil-persona tiegħek.
Per eżempju,
li tevita lilna.
Ebda biex missier jiena, jiġifieri għandi tifel ta' kważi tliet snin u jiġifieri huwa parti essenzjali minn ħajti. Hemm akademiku l-università jiġu għad li ħafna ħin ir-riċerka u mużiċist ukoll jiena forsi.
Ndoq
f'grupp rock, jiġifieri il-mużika ili iktar ndoq il-mużika milli fil-politika, jiġifieri nipprova nibbilanċa kollox.
Intelligenti.
Nipprova nibbilanċa kollox. Illum naħseb l-iktar ħaġa prezzjuża saret il-ħin. Iktar mill-flus u iktar minn kull ħaġa oħra l-ħin saret l-iktar ħaġa prezzjuża. Importanti li l-ħin timmenniġi jaħbot tajjeb. Naħseb il-ħajja sar ġlieda kontra l-ħin. Dik hija waħda mill-ikbar sfidi naħseb li jien bħala individwu żgur li għandi.
U mistoqsija li risposta qasira marbuta mal dik politika. Konna qed niqablek kellna intervista oħra, naturalment issa meta tixħandar ma nafx bil-ammentu, ma bniedem li jagħmel żmien twil fil-politika. U l-assessment tiegħu tal-klassi politika Maltija, kif anke kien l-assessment ta' ġewwa anke tiegħu kien pjuttost pożittiv. Inti fuq scale ta' 0 to 10. F'marka tagħti lill-klassi politika Maltija?
Storikament kienet, eh?
Iva, storikament.
Għax dett puts sa different ma tgħidx biex jirrispondi.
Biex tagħti mal. Le, inna, kif għat l-ewwel, naħseb Malta bħala għamilna miraklu bħala pajjiżha, jiġri żgur marka pożittiva ħanati xi 7, però jekk nara s-sistema ta' finanzjament tal-partiti, eċċetra, mhekk żgur xi tu nagħti jew xi 3.
Ok, naskont is-suġġett.
Eżatt.
Ejjeb, u sa dalwaqt inkunu fi żmien l-eżamijiet, mura jkollna marki differenti, suġġetti differenti. Nirringrazzjaw ħafna lil Michael Briguglio għall-kummenti tiegħu, għall-tweġibiet tiegħu, jien Vander Joe Borf flimkien ma' l-professur Joe Perotta. Nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u nagħmlu appuntament magħkom għall-bħallum ġimgħa. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Mhux kelma bejtnej, l-intervista tal-Bank of Valletta. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-Bank of Valletta.